რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება ახალი ამბებით. თორის ამბები მოისმინეთ ჯერ სულ მოკლედ. თურქეთის პრეზიდენტმა მწუხარება გამოთქვა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ნორვეგიამ გაასახლა თავშესაფრის მაძიებელი პაკისტანელები. ევროკავშირის აღმოსავლეთი ნაწილის 10 სახელმწიფო თვლის, რომ ჩრდილოეთის ნაკადის გაზის მილსადენი ევროპის კავშირის ინტერესებს არ შეესაბამება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სოკროპირ რუხაძე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მწუხარება გამოთქვა თურქეთის არმიის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. როცა თავის მომხრეებს მიმართავდა 28 ნოემბერს, დღეს ერდოანმა დაიცვა თურქეთის ქმედება ამ შემთხვევაში და გააკრიტიკა რუსეთის სირიაში მისი მოქმედების გამო, სანამ სინანულს გამოხატავდა. ერდოანი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით გაიმართოს მისი და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა პარიზში, კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი კონფერენციის კულუარებში მომავალ კვირაში. თურქეთის მიერ რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდებას მოსკოვიდან მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. კრემლის წარმომადგენელმა 28 ნოემბერს განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ამ ინციდენტის გამო გაფუჭებული ურთიერთობები რთული აღსადგენი იქნება. თურქეთმა თავის მოქალაქეებს მიმართა გადადონ არა სასწრაფო და არა აუცილებელი მგზავრობა რუსეთში. აზერბაიჯანის სოფელ ნარდარანის უხუცესები მოითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას და 26 ნოემბერს მომხდარის გამოძიებას. მათ ხელისუფლებას მოუწოდეს დააბრუნონ 4 მოკლულის გვამები. ისინი პოლიციის ოპერაციის დროს დაიხოცნენ. ამ ინციდენტის დროს 2 პოლიციელიც იქნა მოკლული. ოპერაცია, როგორც ბაქო აცხადებს, მიზნად ისახავდა ქვეყანაში ტერორისტული აქტების მოწყობის გეგმით მოქმედი დანაშაულებრივი ჯგუფის განადგურებას. ოპერაცია, რომლის მსვლელობაშიც სულ ცოტა 14 პირი, მათ შორის ჯგუფის ლიდერად ცნობილი თალე ბაგირზადე დააკავეს, 26 ნოემბერს ჩატარდა. აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ბაგირზადე სათავეში ედგა დანაშაულებრივ დაჯგუფებას სახელწოდებით მუსლიმთა ერთობა. ავღანეთის საარჩევნო კომისიის წევრი თვითმკვლელის თავდასხმას გადაურჩა ქაბულში. 28 ნოემბრის თავდასხმისას კომისიის ქაბულის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელი ჰაულია როდვალი თავდასხმას გადაურჩა, დაიღუპა მისი მცველი და დაშავდა მძღოლი. ნორვეგიამ 30-მდე პაკისტანელი ამ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელი გაასახლა იქიდან. ისლამაბადში ნორვეგიის საელჩოს თანახმად პაკისტანელები გასულ კვირებში გაასახლეს. იმიგრაციის განყოფილების წარმომადგენელმა ტორბენ ესკელუნდმა უთხრა ჩვენი რადიოს პაკისტანურ რედაქციას, რომ ეს რიცხვი ალბათ გაიზრდება, როცა უფრო მეტ საქმეს განიხილავენ. სულ მისი თქმით პაკისტანში ჩასულია 400-მდე. უკაცრავად, ნორვეგიაში ჩასულია 400-მდე პაკისტანელი თავშესაფრის მიღების სურვილით. ევროპის კავშირის აღმოსავლეთი რეგიონის 10 წევრი ქვეყნის მთავრობები აცხადებენ თავის წერილში, რომ რუსეთის გეგმა გააფართოვოს გასადენის ქსელი გერმანიის მიმართულებით ევროპის კავშირის ინტერესებს ეწინააღმდეგება და უკრაინის სამომავლო დესტაბილიზაციისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამ წერილს ხელს აწერენ პოლონეთი, ბულგარეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, რუმინეთი, ესტონეთი, ლიტვა და ლატვია, მათი მთავრობები. წერილში გამოთქმულია მოწოდება მოეწყოს სამიტი და იქ განიხილონ ჩრდილოეთის ნაკადი 2. ასე ჰქვია ამ პროექტს. მის თაობაზე ევროპის რამდენიმე კომპანიამ სექტემბერში მოაწერა ხელი რუსეთის გაზპრომთან წინასწარ შეთანხმებას მილსადენი გვერდსაულის უკრაინას და გერმანიისკენ გადაქაჩავს გაზს. და ბოლოს სულ მოკლედ მაკედონიელმა ჯარისკაცებმა ლითონის ზღუდის აღმართვა დაიწყეს ამ ქვეყნის საზღვარზე საბერძნეთთან, რათა ტოლელთა ტალღა სწორი მიმართულებით წაიყვანონ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით. ნეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან, ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალებზე და ქალების ჩართულობაზე თანასწორობისა და მშვიდობის დამკვიდრების საქმეში. სამშვიდობო მოლაპარაკებები და ქალთა ორგანიზაციები როგორ ხედავენ ქალები გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ პრობლემებს და რატომაა მნიშვნელოვანი ქალთა მონაწილეობა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში არსებულ შეხვედრებში. ამ თემაზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს ისაუბრებენ გადაცემის სტუმრები: ანა ფაშალიშვილი, მენეჯერი გაელოს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისა ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე 13-დან 14 საათამდე პირდაპირ ეთერში. გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ჩვენთვისაც და ალბათ იმ რადიო მსმენელისთვისაც, ვინც ახლა უსმენს პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს. დაგველოდეთ ახლა ერთი მუსიკა და მუსიკის შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. Thank you. დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები. უკვე სტუმრებთან ერთად შემოგვერთა გადაცემის ორი სტუმარი, ანა ფაშალიშვილი, მენეჯერი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისა ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ და თქვენთვისაც, ჩვენი სტუმრებისთვისაც, მართალია ვისაუბროთ უკვე შემოსვლამდე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საუბრობთ ქალებზე, თანასწორობაზე, მშვიდობაზე, სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, ქალთა ჩართულობაზე, სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობაზე და კერძოდ ამ შემთხვევაში გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ პრობლემებზე და იმაზე, თუ როგორ ხედავენ ამ პრობლემებს ქალები და როგორ, ასე ვთქვათ, რა საკითხებს აყენებენ ისინი განხილვის პროცესში. მოდით პირველ რიგში მარიამს ვკითხავ ზოგადად ამ საინფორმაციო შეხვედრების მნიშვნელობაზე, რა ვთქვათ, დიდი ხანია უკვე თქვენი ორგანიზაცია ჩართულია ამ პროცესში, სამქალაქო სექტორთან შეხვედრებს გულისხმობ და ამ თემების თავმოყრასაც, რომელზეც შემდეგ მსჯელობენ ისინი, და რა მნიშვნელობა აქვს მოკლედ მთლიანობაში ამ პროცესს და რამდენ ხანია, რაც ეს, ასე ვთქვათ, ამ საქმით ხართ დაკავებული პროექტი მიწურულს უახლოვდება უკვე რამდენადაც ვიცი.
მოგესალმებით, პირველში მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმები რადიო მსმენელსაც. ესე იგი, ჩვენი პროექტის ფარგლებში ტარდება ზუსტად ესეთ საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები და ეს პროექტი მეორე ფაზა დაიწყო 2013 წლიდან და პრინციპში უკვე დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა. ეს 1325 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმასთანაც არის კავშირში და მე ალბათ ვწლადაც ამაზე ვისაუბრებთ. ზოგადად ამ საინფორმაციო შეხვედრების მნიშვნელობა არის ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, ჩაერთონ აქტიურად იმ პროცესებში და იმ საქმიანობაში, რაც პირდაპირ აისახება მათზე და ზუსტად მათთვის კეთდება, ხო, ეს ინციდენტების პრევენციის შეხვედრების ნებისმიერ, ანუ ყველა ფორმატი და ყველა ტიპის შეხვედრა, რაც ამ სამშვიდობო ფორმატს უკავშირდება, არის სწორედ ამ ადამიანებისთვის, იმისთვის, რომ მათ უკეთესად იგრძნონ თავი, უფრო შეძლების და ყველა კარგად უსაფრთხოდ იცხოვრონ, თუმცა ვიცით, რომ ეს ძალიან რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რო გავიდა, არის ძალიან ბევრი პრობლემები და ამასაც ალბათ შევეხებით მოგვიანებით. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ ეს ადამიანები, ვინც სახელმწიფოს მხრიდან, ვინც მსგავსი ტიპის შეხვედრებში მონაწილეობენ, მათაც ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რეალურად, აი ყოველდღიურად, რა პრობლემები აქვთ ამ ადამიანებს. ანუ ერთგვარი ინფორმაციის
შეხვედრების, ასე ვთქვათ, მთავარი, აი ხო, აი რა ხდება ამ შეხვედრაზე, რო აგვიღწეროთ, ასე ვთქვათ, აი ამ შეხვედრის რაღაცა მიმდინარეობა, ანუ ვინ იკრიბება დაუშვათ, ერთ ის მხრივ გასაგებია თქვენ ნარსამთავრობო ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში, მეორე ის მხრივ მოსახლეობა, ანუ კონკრეტულად ვინ, აი როგორ იკრიბება დაუშვათ ეს ხალხი, განსაკუთრებული რაღაცა საქმიანობით გამორჩეულები დაუშვათ, თუ რეგით მოქალაქეები უბრალოდ, აი ორგანიზება როგორ ხდება ამ შეხვედრისაც საინტერესოა, ანუ ვინ მოდის და როგორ და რაზე ლაპარაკობთ შესაბამისად.
ბატონო, აი
აქ მოგროვილ თემებს მე როგორ აწვდით უკვე, ნუ იმ სულ ორი ფორმატია ამ მოლაპარაკებების, ერთი ჟენევა და მეორე ერგენეთი, და ამ შემთხვევაში იქამდე როგორ მიდის მე ეს თემა.
კი, ანუ ზუსტად აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად ვახორციელებთ, ამ პროექტის ფარგლებში გვაქვს შეხვედრები, ანუ გაეროს მხარდაჭერით კეთდება. ჩვენ გვაქვს ბაზა იმ ადამიანების, იმ ორგანიზაციების, იქნებიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სათემო ფონდები, რომლებიც უშუალოდ ამ სოფლებში მუშაობენ, ხო? და ვიცით, რომ არიან კიდე ლიდერი ქალები ისეთ გამოკვეთილი, ვინც უფრო აქტიურები არიან, ჩართული არიან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. და ფიქრობთ, რომ აი სწორედ ესეთი ადამიანები ჩავხვდეთ ამ ტიპის შეხვედრებში. ერთი მხრივ მოკლედ ვეპატიჟებით ამ ქალებს, იმიტომ რომ გვინდა, რომ აქცენტი გაკეთდეს ქალთა მონაწილეობაზე, მათ მეტ ინფორმირებულობაზე, მეტ ჩართულობაზე, და მეორე მხრივ ვიწვევთ სახელმწიფო წარმომადგენლებს. როგორც აღნიშნეთ, თქვენ გვაქვს ორი მიმართულება, ხო, ერთადი ჟენევა და IPRM-ი. ჟენევის შემთხვევაში ვიწვევთ იმ თუ გვაქვს ჟენევის საინფორმაციო შეხვედრა, ხო, ან შემთხვევაში ვიწვევთ იმ ადამიანებს, ვინც ჟენევაში მონაწილეობენ, ხო, IPRM-ის შემთხვევაში, რაც პრინციპში იყო, ხო,
ჩვენი
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც სამწუხაროდ ეხლა მხოლოდ ერგნეთის მიმართულებით არსებობს, როგორც ფასდება ხოლმე ხშირად პოლიტიკური მიზეზების გამო. გამო. Და ანუ რადგან ჩვენი ბოლო შეხვედრა იყო სწორედ აიმ IPRM-ის follow-up-ი, ასე ვთქვათ, ანუ შემდგომი საინფორმაციო შეხვედრა, ყავს ხოლმე შერიგების და სამოქალაქო დანაწევრების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელი. ანუ ზუსტად ეს ადამიანები ვინც არიან უშუალოდ ერგნეთში შეხვედრაზე და პირდაპირ ხვდებიან მოსახლეობას, ანუ რაღაცნაირად კავშირს ვამყარებთ მათ შორის, რომ უკეთესად ხდებოდეს ინფორმაციის გასვლა, პრობლემების წარდგენა და რეკომენდაციების და წინადადებების შემუშავება. ასევე აღსანიშნავია, რომ სანამ შევახვედრებთ ამ ადამიანებს უშუალოდ, ჩვენ გვაქვს ხოლმე მოსამზადებელი შეხვედრა ასევე სწორედ აემ ორგანიზაციებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან და არამხოლოდ იქიდან, არამედ უბრალოდ ვინც იქ მუშაობს და რაღაცაა შევაჯამებთ ხოლმე ერთად, რაზე გვინდა რომ აქცენტები გავაკეთოთ უშუალოდ საინფორმაციო შეხვედრის დროს.
კი ბატონო, ანუ რა ამ აქცენტებზე მე ვთქვათ, ანუ ამ შემთხვევაში
ადამიანს დავამატოთ.
კი ბატონო,
ფორმატ 2008 წლიდან გაეროს ქალთა ორგანიზაციას ყავს ადამიანის უფლებათა დამკვირვებლები, რომლებიც მუშაობენ სამეგრელოში, იმერეთში, ასევე გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში და შიდა ქართლში. ასეთ შეხვედრა, ანუ ეს მეთოდი არის, მათ აქვს სპეციალურად შემუშავებული კითხვარი. სადაც არის სხვადასხვა კითხვები, თქვათ, სოციალურ საჭიროებებზე, ეკონომიკურ საჭიროებებზე, საგანმანათლებლო საჭიროებებზე ასე შემდეგ. და ამ კითხვის მიხედვით ხდება საჭიროებების შეფასება, ასე თქვა, და ასეთ შეხვედრებზე ეს ადამიანის უფლებათა დამკვირვებლებიც იღებენ მონაწილეობას და ისინი წარადგენენ თავისი მუშაობის შედეგად გამოვლენილ პრობლემებს, პრიორიტეტებს და საჭიროებებს.
ანუ ესეც არის ფორმატი. ანუ ხოჭა თუ შეგვიძლია რომ რამდენიმე ეს მოუხაზოთ მაინც, ანუ რა.
კი, ანუ ძალიან სხვადასხვა არ განსხვავდება, თქვა, შიდა ქართლის სამეგრელოს და ცოტა უფრო განსხვავებულია შიდა ქართლის სპეციფიკა, იმიტომ რომ იქ ეს ბორდერიზაცია, ანუ საზღვის გავლების პროცესი რომ მიმდინარეობს, სამეგრელოში ეს არ არის, ნაკლებად არის, იმიტომ რომ უფრო ბუნებრივი საზღვარია იქ. სპეციფიკა არის, ანუ თქვა, საბაშო ბაღების საგანმანათლებლო საჭიროებები, ხო, ეს არის საბაშო ბაღების ნაკლებობა. ან თქვა იმ სოფლებში, სადაც არის საბაშო ბაღი და თქვა სხვა სოფლებში, სადაც არ არის ტრანსპორტირება მოსწავლეების, არის სკოლებზე ხელმისაწვდომობა, ეს არის სოციალური პრობლემები, თქვა სოციალური დახმარების არ ქონა, ან შეწყვეტა და თქვა არის ხოლმე ხშირად რომ მოსახლეობას არ ესმის თუ რატო შეუწყდა, იმიტომ რომ მათი მდგომარეობა ბოლო შეფასების მერე არ გაუმჯობესებულა და მაინც შეუწყდა დახმარება. არსებობს ასევე არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, თქვა შიდა გზები არის, ნაგავსაყრელების პრობლემა. ცხადია, გამყოფ ხაზზე მდებარე სოფლებისთვის არის ასევე სერიოზული პრობლემა, რომ მათ არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ბუნებრივ რესურსებთან, ხო? თქვა ტყეს ოკუპირებული წყალი,
რესურსები არ ხომ ხშირად
პრობლემა. საწყავი სასმელი წყალი ასევე. ამ ყველა პუნქტი შეფასება ხდება, ეს აისახება ანგარიშებში, თითო სოფელი კეთდება ერთი თვის განმავლობაში. და შემდგომში უკვე შეჯამებულად წარუდგენთ ხოლმე მთავრობას იმას თუ რა საჭიროებები აქვს ამ სოფელში. და მარიამ კარგად ხსნიდა ძალიან, ეს არის ორმხრივი პროცესი. ანუ ერთის მხრივ ხალხი აწვდის ინფორმაციას, მაგრამ მთავრობაც აწვდის ინფორმაციას, მაგრამ ეს ხალხისგან მიწოდებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა იცოდეს, საქმის კურსში იყოს, რომ თქვა და არ გამორჩეს.
მთავრობა საქმის კურსში არის იმ კომისიის ფარგლებში, ხო?
მთავრობა არის საქმის კურსში, დიახ, იმ კომისიის ფარგლებში, რომელიც შარშან წინ მუშაობდა და ცხადია იმის მერე, ანუ შეფასება საჭიროებების გაკეთდა შარშან წინ 2013 წელს. იმის მერე ცხადია ყოველდღიურად გატარდა
შეიძლება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების საჭიროებების შემსწავლელ კომისიაზე ვსაუბრობ ამ
შემთხვევაში. და
მედით, ანუ აღარ მუშაობს ეს კომისია, მუშაობს ბოლო დრომდე, რამდენიც ვიცი, იკრებებოდნენ ხოლმე.
კი, კი, კომისია კმედითია, სტრატეგიაზე მუშაობენ, როგორც ბოლო შეხვედრის შემდეგ გითხრეს, ანუ სტრატეგია დამტკიცებული არ არის და ამ სტრატეგიას შემდეგ მოყვება უკვე სამოქმედო გეგმა, მაგრამ სამოქმედო გეგმაც ჯერ არ არის შემუშავებული. ამიტომ აი ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხის პრიორიტეტების გათვალისწინება მოხდეს თვითონ ამ სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში, მე როცა ის დამტკიცდება და შეიქმნება.
კი ბატონო, და აქვე ალბათ რეზოლუცია უნდა ვახსენოთ, ის გაეროს 13-25 და ქალების, ასე ვთქვათ, რა დოზით ეხება, ეხმიანება თავში ამ პროცესს, ასე
უხეშად ვიკითხავ პირდაპირ მოკლედ და
მადლობა მე მქონდა საშუალება რომ თქვენს ეთერში მესაუბრა
და პრობლემები არის დარჩენილი რეზოლუციები
კი კი ცხადია ანუ წელს არის ბოლო წელი რეზოლუცია 4 წლიანი რეზოლუცია იყო 4 წლიანი ქონდა სამოქმედო გეგმა უბრალოდ საქართველოს მთავრობა შემუშავებული გაეროს უშრომის საბჭოს 325 რეზოლუცია მსმენელისთვის რომ განმარტოთ და 2012-15 წლების სამოქმედო გეგმა მქონდა ეროვნული საქართველოს შემუშავებული. წელს იწურება გეგმა და მიმდინარეობს მუშაობა ახალი სამოქმედო გეგმის შედგენაზე. და ალბეთ დროულია ხო რომ გადავხედოთ რა შესრულდა, რა არ შესრულდა, მქონდა თუ არა ეფექტი და რა კავშირშია გამყოფ ხაზის მიმდებარე სოფლებთან ხო? ცხადია პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ რეზოლუცია ეხება ქალებს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას, ქალები, რომლებიც ცხოვრობენ კონფლიქტის შედეგად დაძარალებულ რეგიონებში არის პირდაპირი, ძალიან პირდაპირი ბენეფიციარი, ასე ვთქვათ, ამ target group-ი,
კი ბატონო,
სამიზნეჯ group-ი ბოდიშით ამ რეზოლუციის და ცხადია მათი საჭიროების გათვალისწინება სახელმწიფო პროგრამების შედგენაში იყო ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც რეზოლუციას შეიდო. სხვადასხვა კუთხით. ასევე რეზოლუციაში აქცენტი იყო გაკეთებული ადრეული გაფრთხილების სისტემებზე და ეს თქვენს ეთერში ადრეც აღნიშნე, რომ ძალიან ისეთი მოთხოვნა იყო მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რომელიც ქალებისგან და გამყოფ სოფლებში მცხოვრები, გამყოფ ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისგან მოდიოდა, რომ მაგალითად 2008 წელს ხომ მოხდა ომი და კიდე რომ მოხდა სხვალ, არ ვიცით რა უკნათ, ან არ ვიცით რა წავიდეთ, არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ. ძალიან ბევრი წესია და ელემენტარულ თემთქოთ აწაიღო სახლიდან საწახვიდე თავში საფარი არსებობს თუ არა და ასე შემდეგ. ანუ სამწუხაროდ ის ესეთი პუნქტია, რომლის შესრულებაც დღესაც
ანუ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც არავის არ უზრუნია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული და უშედეგოდ პირველად იქცევის წესების შესახებ.
ესე გამოდის, რომ დღემდე ადგილობრივი მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს ეს საკითხი მწვავედ დგას, რომ დღესაც არ ვიცით ჩვენ რა ვქნათ და საფრთხე ყოველთვის არის და თან იქ უკვე იმ სოფლებში, სადაც ჩვენ ხშირად დავდივართ, ეს საფრთხე როგორც ჩვენ აღვიქვით, ის იმაზე უფრო მწვავედ დგას, იმიტომ რომ ისმის როლების ხმა, ისმის სამხედრო ტექნიკის გადაადგილების ხმა და იმათვის ცხადია უფრო ინტენსიურია საფრთხე და უფრო მეც ფიქრობენ, თუმცა რაკნან ჯერჯერობით არიციან.
კი ბატონო, შეუსრულებელ იმაზე შემდეგ კიდე ვილაპარაკოთ, ან მარტო ეს ერთი პუნქტი არ არის, რომელიც არ შესრულებულა და არის ბევრი. მარიამთან რო მარიამს მიუბრუნდები, ასე ვთქვათ, ისე პრობლემები საერთო არისო ძირითადად გამყოფი ხაზის, ვთქვათ, სოფლებში. თქვენ უფრო მეტად გაქვთ ამ შემთხვევაში შიდა ქართლის მოსახლეობასთან შეხვედრა თუ არა? ანუ ეს ხება ორივე, ეს სამეგრელოსაც და ამას, ანუ აი ესეც რო ვთქვათ და ჩამონათვალი იცვლება თუ არა წლიდან წლამდე და უშოთ აკლდება რაღაცა პუნქტები იმის გამო რომ ხელისუფლება ეფექტურად იმუშავა და რაც შეცვალა ასე ვთქვათ მდგომარეობა თუ რჩება სიაში ასე ვთქვათ შეუცვლელი პუნქტები.
კი, ესე იგი, ჩვენ IPRM-ის მიმართულება, რადგან მხოლოდ ერგნესის მიმართულებით გვაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი აქცენტი გვაქვს შიდა ქართლზე, მაგრამ თქვათ, აი ბოლო შეხვედრაზე IPRM-ის გარდა ჩვენ გვყავდა სწორედ აი ამ კომისიის წარმომადგენელიც მოწვეული, მდივანი ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან და შესაბამისად მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ყველა რეგიონი მოგვეცვა, სადაც კი მსგავსი პრობლემა არსებობს. ეს არის საჩხერეში არის, ხო? ესეთი პრობლემა ზუგდიდიდანაც ყავდა წარმოდგენილი და თერთად ასევე დაპატიჟეთ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რომ მათთვის უფრო ახლობელი თემაც იყო და მათი ხედვაც უგვენახა.
ადმინისტრაციან საერთოდ ესეთ
შეხვედრებზე.
ხელისუფლებას
ხო? კი, ანუ მათი მხრიდან მსალობა ყოველთვის არის პრინციპში, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ შეხვედრებში და მოგვაწოდონ ინფორმაცია. ანუ მე უკვე სხვა საკითხი არის, რამდენად ხდება რაღაც შესრულება. ეს შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ცოტა გრძელვადიანი პროცესი არის სამწუხაროდ. ჩვენ კი მუდმივად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეხლა ჭირდება, ხო, ამ ადამიანებს ამ ეტაპზე ჭირდება დახმარება და ერთი დღეს კი მნიშვნელოვანი, ჩვენ ალბათ ნებისმიერი ჩვენგანი რომ ესე წარმოვიდგინოთ, გავ სიტუაციაში ძალიან რთულია ნამდვილად მათი მდგომარეობა, ესეთი შეფასებები ხშირად მოგვისმენია ამ ადამიანების მხრიდან, მით უმეტეს რომ იქვე ცხოვრობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით აი ესეთი დიდი ნაბიჯები სახელმწიფო მხრიდან რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ამ ადამიანების ყოველდღიური მდგომარეობა სამწუხაროდ ალბათ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ. ეს მე ვფიქრობ რომ პოლიტიკურ საკითხებთანაც არის დაკავშირებული ერთის მხრივ და ეკონომიკურთანაც თავისთავად ხატია. თუმცა რაღაცები რა თქმა უნდა იცვლება წლიდან წლამდე, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც მოდმევად გას დღის წესრიგში, ან ამაც ახსენა მაგალითად სარწყავის პრობლემა და თან ეს სარწყავი და სასმელი ხო ერთის მხრივ, აი სასმელი წყალი რამდენად პირველადი საჭიროება წარმოიდგინეთ და სარწყავსაც აი მერე რომ მიყვებით ხო და ვფიქრობთ, ანუ ის მის ჯერ ხო არ აქვთ ამ ადამიანებს ისეც მიწებზე ხელმისაწვდომობა ნახევარი რეგისტრაციაში არ აქვთ გატარებული, ეს კიდე ცალკე პრობლემა და ის მიწები რომელიც ძლივს რაღაც შერჩათ იმის მორწყვასაც კი ვერ ახერხებენ რომ შემდეგ ნორმალური მოსა მიიღონ, მოკლედ პირდაპირ მიდის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, არის პირდაპირ კავშირში, რაც კიდევ უფრო ავარესებს მათ მდგომარეობას. ეს თავის მხრივ იმასთან ერთ კავშირში, რომ იცლება ხო ეს სოფლები. ჩვენ ვიცით, რომ თასთან გვაქვს ესეთი ძალიან ცუდი პრობლემა და ანუ აქაც არ არის დიდად განსხვავებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ იქ ვერავინ ვერ ჩერდება. არც დასაქმების შესაძლებლობებია დიდად და თან მუდმივად ასეთ სტრესში ცხოვრებას ამდულად ვერავის ვერ დაავალდებულებს ვერავინ.
კი ბატონო, მოდით ანუ ქალებზე ალბათ აქცენტი უფრო მეტად ისმის იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ უფრო მოწყვლადი ჯგუფია შესაბამისად სათ გამყოფი ხაზის გასწრებ ცხოვრების სოფლებში ქალები და ბავშვები უფრო მეტად და პლუს თემატიკა რომელიც ქალებისთვის შესაბამისად არის ალბათ უფრო ასე ვთქვათ მათ ინტერესში ხო ამ აი ამ თვალსაზრისით არის ქალების ჩართულობა უფრო მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების პროცესში ანუ
და სანამ გადავალთ არ მინდა რომ გამოგჩეს თქვათ ის პოზიტიური რაც გაკეთდა ხო არ
დავანახოთ
მენელს ისე რომ არაფერი არ არის გაკეთებული ას ანუ სა კომისიის მუშაობის შედეგად ეს ამბულატორიების პროექტი დაიწყო 80 ამბულატორია გაკეთდა საზღვის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ეს არის ჯიხურები ასე ვთქვათ სადაც არის პირველადი დახმარებისთვის საჭირო ყველა მედიკამენტი თუ აპარატურა და მოსახლეობას უწევენ დახმარებას ეს მართლაც კარგი პროექტია და ძალიან დაეხმარა ეს უკვე ჩანს ჩვენს ანგარიშებში იმიტომ რომ მოსახლეობა უკვე პოზიტიურად ეხმაურება ამ საკითხს ასევე კარგი პროგრამა არის ძალიან მაგისტრატურაში და ბაკალავრიატში სტუდენტების დაფინანსება ის მოსწავლეები რომლებიც სწავლობენ გამყოფები ხაზის მიმდებარე სოფლებში სტიპენდიას იღებენ, ანუ სახელმწიფო სრულად ფარავს მათ ხარჯებს, სწავლის ხარჯებს. ასევე შეშის პროგრამა იყო, რომელიც იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომ თქვა ხელმისაწვდომობა ნაკლებია ტყეებსა და სხვა საშუალებებზე გაზიფიცირება. ხო,
შეხოტრებზე შეშის საკითხი ყოველთვის ისმის.
ეს შეშის საკითხი ძალიან მწვავე ჩვენთან ამ ხელ რესურსების შეზღუდული ხასიათის გამო. შეშის ვაუჩერებს გასცემ სახელმწიფო. ასევე გაზიფიცირების პროგრამაში ჩაჭდა ძალიან ბევრი სოფელი. გაზიფიცირება მიმდინარეობს წყლის, თქო, ტირიფონის არხის რეაბილიტაცია მოხდა, რაც გარკვეულ გაწმენდა რეაბილიტაცია, რამაც გარკვეულ სოფლებს მოუხსნა ეს პრობლემა. ანუ ეს არ არის, რომ თქო, მუშაობა, მაგრამ არაფერი არ კეთდება, ხო? ამას მოყვება თავისი რეაგირება. ასევე ბოლო შეხვედრის მერე დამირეკეც ჩვენმა ადამიანის უფლებათა დამკვირვებელმა და სოფელ სობიში, სადაც არ იყო ტრანსპორტი, ბავშვების საბავშვო ბაღში გადაიყვანა მოსწავლეები, დაინიშნა ამ შეხვედრის მერე, რამაც ძალიან გამახარა, იმიტომ რომ ეს ამ შეხვედრების მერე ესეთი ფაქტები ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს მუშაობას აქვს შედეგი და ეს ყოველთვის სასიხარულოა.
კი ბატონო, კეთილი, დიდი მადლობა, გავუწყვიტოთ აქ საუბარი. მსმენელებს შევახსენებ, რომ საუბრობთ ანა ფაშალიშვილთან, მენეჯერთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობის და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილთან ერთად. მარიამი, გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი, საუბრობთ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე, ქალების ჩართულობაზე, კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში არსებულ მდგომარეობაზე და იქ მცხოვრები ადგილობრივი ქალების, ასე ვთქვათ, მონაწილეობაზე ამ პროცესში.
Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che ესენება აძურო il pomeriggio troppo azzurro è lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar ora mi annoio più di allora neanche un prete per chiacchierar azzurro il pomeriggio è troppo azzurro sorse senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab come facevo da bambino ma qui c'è gente non si può più stanno innaffiando le tue rose non c'è il leone chissà dov'è azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo sorse senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებს ისმენთ ახლა გადაცემაში სტუმრად ყავს ანა ფაშალიშვილი მენეჯერი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისა ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი საუბრობთ მშვიდო თანასწორობაზე მშვიდობაზე ქალთა მონაწილეობაზე ამ პროცესში კერძოდ IPRM-ის ანუ ეს არის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ქალთა ჩართულობაზე და სანამ საინფორმაციო გამოშვება და შემდეგ მუსიკა დაგვეწეო და საუბრობდით იმ ასე ვთქვათ ჩართულობაზე რომელსაც ხელისუფლება იჩენს ასე ვთქვათ ამ პროცესში გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეების მიმართ ან საუბრობდა სწორედ ამაზე ასე ვთქვათ იმ შესრულებულ ვალდებულებებზე რომელიც ხელისუფლებას შევა ხელისუფლება პოზიტიურად დავახასიათოთ ამ თვალსაზრისით ამბულატორიებზე ისაუბრა ანა
დიახ თუ შეიძლება ამ მიმართულებით ზუსტად მე რო ისე არ გამომივიდეს რომ მხოლოდ ნეგატიურ ასპექტებს ვეხები რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი რაც ანა მისაუბრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წინ გადადგმული ნაბიჯები ასევე აუცილებლად მინდა აღნიშნოს სოციალური დახმარებები და ჯანდაცვის პროგრამები რომელიც ძალიან ეხმარება მოსახლეობას და ჩვენ პრინციპში 3 წელია რაც მეორე ფაზა დაიწყო მაგრამ ისე 6 წელია რაც პროექტი მიმდინარეობს და რომ ვატარებთ მაშინ რამდენად რთული იყო თუნდაც ოპერაციების დაფინანსებები იგივე ეტლები და ესეც საჭიროები ეხლა უკვე ნაკლებად არის უბრალოდ გადამისამართება ხდება და მოსახლეობას პრინციპში მითუმეტეს აი ამ სოფლებში მეტნაკლებად ინფორმირებული ამის შესახებ. სოციალური დახმარებები ძალიან ეხმარება იქ მცხოვრებ მოსახლეობას, ეს აღსანიშნავი არის ნამდვილად და გამოსაკვეთი. უბრალოდ ამ მიმართულებით ბოლო დაკვირვება ჩვენი არის ესეთი, რომ სწორედ აი ამ სოფლებში ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულია ამ ტიპის დახმარებების მიღება. უჭირს მოსახლეობას, რომ დააკმაყოფილოს აი ეს კრიტერიუმები, რაც აქვს სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
ხო, რა თვალსაზრისთან ან რასკოლისთანთ უფრო
უჭირს პრინციპში ზოგჯერ ამაში გარკვევა. კონკრეტულად რა მოთხოვნები აქვთ ხოლმე, იმიტომ რომ ცოტა რთული არის ეს სისტემა, როგორ ფასდება ხო ბენეფიციარი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო დაკვირვებით ის ბენეფიციარები, რომლებიც იღებდნენ ადრე დახმარებას, მას დახმარებას მათ შეუწყდათ ასეთი
თუმცა არ გაუმჯობესდათ სოციალური მდგომარეობა.
ხო, არაფერი არ შეცვლა, არც შეუძენიათ, არც ვინმე დახმარებია, ანუ არაფერი ისეთი არ მომხდარა, რაც მუშავა დაეწყონ რაღაცა ესეთი. ესეთ მინდა აღნიშნოთ, ცოტა გამოვყო, რომ აი დასაქმების პრობლემასთან არის პირდაპირ კავშირში, რომ მოსახლეობას ხშირად ეშინია თუნდაც ესეთი ნახევარ განაკვეთიანი ან
იმისშიშით, რომ არ დაკარგოს მერე ეს სოციალური შემთხვევები.
რომ არ დაკარგოს, მაგრამ რეალურად კარგად ვიცით, რომ ანუ ეს არ მოქმედებს დიდად მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ყველა შეხვედრაზე დავაყენოთ ესე კითხვი, რომ ეს არ იყოს ერთმანეთთან კავშირში. იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო იკლებს აქტიურობა მოსახლეობის და ძალიან ცუდია თვითონ რეგიონისთვის.
გავაგრძელებ მერე დამამატებს ჩვენ პრობლემებს გვიქმნის არა მარტო თქვათ მუშაობაში, არამედ ჩვენ სხვა კომპონენტი გვაქვს პროექტის, რომელიც არის მცირე საგრანტო კომპონენტი. გრანტების გაცემის დროსაც გვაქვს ეს პრობლემა, იმიტომ ჩვენ უშუალოდ გრანტებს გავცემთ მოსახლეობაზე, რომელიც მოქალაქეთისგან შემდგარ ჯგუფებზე, რომლებიც ამ სოფლებში ცხოვრობენ და მათ არ უნდათ რომ მიიღონ, განსაკუთრებით მათ ვინც სოციალურ ბაზაში არის, არ უნდათ მიიღონ გრანტი, იმიტომ რომ იციან, რომ ეს ამოვარდნას გამოიწვევს მათი ამ ბაზიდან გრანტის განვითარება კიდე არ იციან, თქვათ ეს დადებითი იქნება მოუტანს მათ შემოსავალ სტაბილურ.
გრანტი ნაკლებია და ოფთან სოციალურ
შემოსავალში. გრანტი ერთჯერადია. ერთჯერადია, ხო? ეს არის ეკონომიკური საქმიანობებისთვის, სოციალური საქმიანობებისთვის, მაგრამ ეს არის ერთჯერადი. რადგანაც არ იციან, ანუ უჭირთ იმის განჭრეტა, შეძლებენ თუ არა თქო ეკონომიკური საქმიანობის წარმოწებას და შემდეგ განვითარებას, ურჩევნით რომ ისევ სოციალური დახმარება, რომელიც უფრო სტაბილურია, კონდეთ ვიდრე გრანტი თუნდაც, რომელიც ხო და ეს პასიურობას უწევს მოსახლეობას, ეს მე მგონი ის პრობლემაა, რომელზე ძალიან ბევრია კიდე სამუშაო.
კი ბატონო, და მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ ხელისუფლების ჩართულობის არის ამ სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საკითხი. აი აქ რა მდგომარეობა გვაქვს დავშოთ.
ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, 13-25 სამოქმედო გეგმის და ეს იყო სწორედ არის სამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია თავის დროზე, როდესაც მიდიოდა მუშაობა გეგმის შემუშავებაზე, შემუშავების პროცესში. იყვნენ თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულები, ჩვენ ქალთა ინფორმაციო ცენტრი ვუზრუნველყოფდით, რომ მათი რეკომენდაციები მაქსიმალურად ყოფილიყო გაზიარებული სამუშაო ჯგუფისთვის, რომელიც ამ გეგმაზე მუშაობდა და ერთ-ერთი სწორედ ეს იყო. ანუ არ მომხდარა არასოდეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და არა არის საჭიროება. აი ჩვენ ბოლო შეხვედრაზე დამკვირვებელმაც გამოყო განსაკუთრებით აქცენტი გააკეთა ამ შემთხვევაში დაკავებულების ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე, თუმცა ანუ ბევრი ჯგუფი არის მოკლედ აი ამ სოფლებში მიცხოვრობს, ვისაც ჭირდება სხვადასხვანაირი მიდგომა.
ერთი ასე თქო დაკავების ფაქტები გიორგობასთან დაკავშირებთან, ასეთი ფაქტები ხშირია, ხშირად.
კი, და დაბრუნების შემდეგ ძალიან
მნიშვნელოვანი არის დახმარების დახმარება. ეს კომპონენტი გეგმის არის ფაქტურად, ახლა შეგვიძლია უკვე თქვა, რომ შეუსრულებელი, იმიტომ რომ ერთი თვე დარჩა გეგმის დასრულებამდე, ბოლომდე,
რომ დაიწყონ ერთვაში ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ვერ მოესწრება.
იწურება, კი, და სამწუხარო რომ გეგმის ბოლოს გაირკვა, ერთ-ერთ ბოლოს საკოორდინაციო შეხვედრაზე ცოტა გაურკვევლობა გამოიწვია, საერთოდ ვისი ვალდებულება არის აი ასეთი ტიპის დახმარების განხორციელება რეაბილიტაციის პროგრამების. ანუ გეგმით ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, თუმცა აი უწყების წარმომადგენლის მხრიდან იყო ცოტა გაურკვევლობა, რომ არის ნამდვილად მათი კომპეტენცია თუ არა. ჩვენ ახალ თვლით რომ სოციალური კომპონენტი მაინც ხო ნამდვილად ჯანდაცვას ეკუთვნის და ასევე ჩვენი ხედვით ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციას სწორედ მათ ეხებათ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ მომავალ გეგმაში დარჩება ეს მიმართულება და უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა თავიდანვე უწყებებს შორის, იმიტომ რომ აი მე რეალურად ვილაპარაკებ 13-25-ის შესრულებაზე ზოგადად და შეუსრულებელ მიმართულებებზე. ერთ-ერთი დაკვირვება არის ესეც, რომ უწყებებს შორის იყო ნაკლები კოორდინაცია და მალე არ გამოვლინდა ესეთი ხარვეზი თუ იყო, რომ გეგმაში რაღაც ისეთი ეწერა, რაზეც უწყება თვლიდა, რომ მისი კომპეტენცია არ იყო. ეს არ გამოთქმულა. ეს იყო ფაქტურად პირველი შემთხვევა უკვე წლის და გეგმის ბოლოს, როდესაც ასეთი დისკუსია ქონდა. ხო, იმედია რომ მოკლედ გაირკვევა, ვინ იქნება ამაზე პასუხისმგებელი და ეს შესრულდება, იმიტომ რომ თან ასევე აღსანიშნავია, ძალიან დიდი დრო გავიდა ამ პროცესების შემდეგ და საჭიროებებიც უკვე ალბათ განსხვავებული არის და განსხვავებული ტიპის მიდგომა ჭირდება, ხო? გარდა იმისა, რომ ყველა ჯგუფს განსხვავებული მიდგომა ჭირდება, დროის გასვლის გამოც არის გამოსაკვლევი ეს საკითხი.
კეთილი, ანასთან მექნება მიუბრუნდეთ ალბათ ისევ შეუსრულებელ ვალდებულებებს, აგერ ერთი კიდევ ერთი გამოიკვეთა აქ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საკითხის მოუგვარებლობის თემა. 13-25 პირდაპირ კავშირშია რეზოლუცია, ასე ვთქვათ, ამ პროცესთან, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. რა რითი ვართ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი ცოტა ხნით ადრე პროცესის, ასე ვთქვათ, დასრულებამდე. ერთი თუ ერჩება, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების შესრულებამდე.
დიახ, 13-25 იმ საჭირო იმ პუნქტების განდრაზეც უკვე ვისაუბრეთ კიდევ სხვა მრავალ საქმიანობას შეიცავს მოქმედო გეგმა. საქმიანობებია სახალხო დიპლომატიის ახალისებაზე. ასევე სამშვიდობო პროცესებში ქალთა უფრო აქტიურ ჩართვაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტებია ამ გეგმის და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დროულად და ზედმიწევნით შესრულება. პირველ რიგში სახალხო დიპლომატიას რომ შევეხოთ, ხო, სახელმწიფოს აქვს სპეციალური უწყება შექმნილი, რომელიც სამშვიდობო პროცესებით, რომელიც მანდატი არის სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობა, ეს არის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. და ამ უწყებას ერთ-ერთი ვალდებულება თვითონ სამოქმედო გეგმაში იყოს სწორედ ასეთი პროექტების ხელშეწყობა. ცხადია, ცალკეული პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, როგორც არის გაერო, თქვათ, და ჩვენს პროექტში გვაქვს ეს მიმართულება, ხორციელდება ასეთი ინიციატივები. თუმცა, თქვათ, ეს ცალკე გამოყოფილი ფონდი სახალხო დიპლომატიის ინიციატივის დასამხარდასაჭერად არ არსებობს სახელმწიფოში. აქ რთული ის არის, რომ საკმაოდ ძვირიჭდება სახალხო დიპლომატიის ინიციატივების განხორციელება, რადგანაც არსებული პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე პირდაპირ მიმოსვლა არ არის
მესამე ქვეყანაში.
ეს როგორც წესი ხდება მესამე ქვეყანაში, მესამე ქვეყანაში ტრანსპორტირება, დაბინავება და ასე შემდეგ ჯდება საკმაოდ ძვირი. ცხადია, ეს გარკვეულ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს უფრო ხელი ეწიფებათ, თუმცა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთაც მართლა ძალიან კარგი კონტაქტები აქვთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებთან და რომლებიც ძალიან დიდი ნაწილი თქვათ იქიდან არიან და შენარჩუნებული აქვთ კონტაქტები, მათთვის უფრო არ არის ხელმისაწვდომი ასეთი რესურსების მოძიება. ამიტომ რეკომენდაციაც იყო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაც არის, რომ იქნებ სახელმწიფომ გაითვალისწინოს გარკვეული ფონდი ან დაფინანსება სახალხო დიპლომატიის ღონისძიებების ხელშესაწყობად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა მონაწილეობის გაზრდა სამშვიდობო პროცესებში. როგორც ვთქვით, ორი ოფიციალური სამშვიდობო პროცესია ჩვენთან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და IPRM-ი მხოლოდ ერთგნეთის მიმართულებით. აფხაზეთის მიმართულებით უკვე აღარ ფუნქციონირებს.
გალში აღარ გვაქვს ეს.
აღარ გვაქვს. 2008 წლიდან ხო ამ ომის შეწყვეტის შემდეგ დაიწყო ეს მოლაპარაკებები ჟენევის ერთ-ერთი ნაყოფი არის ასე რომ ვთქვა IPRM ჟენევის ფორმატზე გადაწყდა რომ ლოკალური იქნება და სხვა შეიძლება ძალიან კარგი მექანიზმია და ძალიან მქმედითი თქვენ ალბათ ქონიათ ამ თემაზე საუბრები. ეს არის ემსახურება ძალიან კონკრეტული პირების კონკრეტული საჭიროებების მოგვარებას. ასევე კონკრეტული სოფლების, აქ წყალი, შეშაგაზი, დაკავება, ძალიან ბევრი კონკრეტული პრობლემები წყდება. ეხლა ერთი ქალბატონი არის საქართველოს დელეგაციაში, ანუ ჩართული ქალბატონი მარინა სალუქვაძე.
სამინისტროს წარმომადგენელი.
დიახ, სამინისტროს წარმომადგენელი. Rachel Bajenevashi, Tricaliari, Chartuli. Tom Tatalian, which no one ever called the Chartula Bakaizar, does him in the Calyps.
Rato, yes, no doubt, not as good.
Rato, imitam, Tadia, or
Sahle, maybe Scamorum, or Satsisinia, and Eventos,
and such a baby Calyp, the Catus, for the Squadia,
some of them are in at Scamorchuli, I'm
sure. It is a universal Tasihamazar, it's not called Calybim Hollow Trid of Biscopelaviari and Gat. Be aggressive in West Hadia, as I already said, as a trans Europe. The services from Oriva Calibis, the Catabis Tanabrat, and the Armagan, they started social or Samatli, they started Samatli and about Calibis, the Catabis, Hma, Tanabratikos Armagan, Ilgan, they can never get that what the Lebis Mimrevi positively, they can never. Kalta, Eskneva, Samson, the process of the Ashendek, Hadia, Tanabrat from the Costumta, is prioritized to be practical match when Ramos at Calib, the Katsabia, and a Benaris can't show a bully. Tamtum Talian, Shnolo, and Yero Calibit, Signature to let Tavis prioritize the business and Tarmut Ganesh. Is it the information she holds the Ramos at Trenva Darebtrum, Rogur Sesikhtava Kamekal Delicate Epton, Romat Shemdek, Kahmovanon, Ugo Teller, Samson, the Bull of Arakabit Trust, Tavisi, and his guns are mostly Hamas and Quad. And Tumta Tadia Sarish's good leader, Gatsi delegate, Gatsi delegate, such as Liet, Tastravian, Gatsi, just a level of Shem Trovash.
Madame Shasamasa is not quite not a little show through Levelia.
Is it
Ramatilovis Gazer
does
a little paragon? Monatilovis Calta. Sam Stobo
Procession, that's what Calta Monatilovis Gazer does, as it's Taubrox კი ცხადია და ვერ ვიტყვით რომ ეს არის ის რაც შეუსრულებელია IPRM-ზე უფრო ნაკლები მონაწილეობა თუმცა საჭიროების გახმაურება ხდება და ანუ საკმაოდ პოლიტიკური ფორმატი არის
საკმაოდ შეთქვა ხელისუფლება ამ საჭიროების აუცილებლობას ასე ვთქვათ ან თუ ეს ყურადღების მიღმართება ხოლმე
არა შეთქვეს
ხელისუფლებას
საკმაოდ პოლიტიკური დღის წესრიგი საკმაოდ დაძაბული შეხვედრებია დღის წესრიგში რამე დამატებითი პუნქტი შეტანა საკმაოდ რთულია ეს ჩვენ ამ შეხვედრებიდან გავიგეთ და თვითონ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს რომ
რაღაცა ისეთ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ასე ვთქვათ ჩართული მონაწილეობის მხრივ როგორ არის ასე ვთქვათ ეს საინტერესო
ან ვერტიკალი არ არის წარმოდგენილი ვერტიკალი იყო წარმოდგენილი თუმცა აღარ არის ამიტომ ხადია მიზანი არის
ნუ ვთქვათ თქვენს ორგანო გაეროს ამ შემთხვევაში ხელი უკვე იქით ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ან რა კომუნიკაცია არსებობს დაუშვათ თქვენ სხვა ასე ვთქვათ წყაროებიდან რომელიც სად ალბათ იქ მიუწვდება ხელი იქ არსებულ მდგომარეობაზე ესეც საინტერესოა
გაეროს რამდენიმე საათი
მუშაობს ქენტერულ ამბებში ვსაუბრობთ ამ თემებზე მინდა რომ ვისარგებლოა
გაეროს რამდენიმე სააგენტო მუშაობს ოკუპირებულ აფხაზეთში არ არის მუშაობა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით ესეც პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ ორგანიზაციას გაეროს კალთა ორგანიზაციას აქვს შეხვედრები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან მხოლოდ მესამე ქვეყანაში და ეს შეხვედრები ტარდება წელიწადში ერთხელ როგორც წესი საკმაოდ საინტერესო და ძალიან დიდი ინფორმაციის მომცემი შეხვედრებია იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის ერთადერთი საშუალება რომ დაველაპარაკოთ იმ ხალხს რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ თუმცა გაეროს განვითარების პროგრამა UNHCR-ის ოლეთა უმაღლესი კომისარიატი მათ აქვთ პროგრამები და მუშაობენ ისინი ოკუპირებულ
როგორ აი იქ რა პროცესები მიმდინარეობს დავშოთ აი ამ მიმართულებით შეგვიძლია რაღაცა ზოგადად მაინც თქვათ სამშვიდობო პროცესის როცა ჩვენ დავშოთ ჩვენი მხრივ ამ რეზოლუციის კონკრეტული პუნქტების შეუსრულებლობაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ანუ გასაგებია რომ პროგრესიც არსებობს იქ ანუ ალბათ მთლიანობაში ზოგადად თუ შეგვიძლია ვთქვათ მაგრამ მაინც ანუ დამოკიდებულებების თვალსაზრისით რა
იქნება საინტერესო კითხვა ძალიან ანუ 1325-ის რეზოლუციის სპეციფიკა ის არის რომ სახელმწიფოს წარმონაქმნები რომელიც არ არიან სახელმწიფოები მათაც შეუძლია მიიღონ და განახორციელონ სხვადასხვა არის სურვილი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან რომლებიც მუშაობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რომ 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმა მიიღონ და იმუშაონ თუმცა სურვილ არასამთავრობო სურვილს ჭირდება პოლიტიკური მხარდაჭერა რომელიც როგორც ხედავთ ასეთი პოლიტიკური მხარდაჭერა
არის. ხო, ან სამკაო სექტორი სუსტია იქ შესაბამისად.
შეიძლება ასე ითქვას, რომ არ არის ძლიერი, ამას ემატება ის რეგულაციები, რომლებიც
კი ართულებს ფინანსურ მხარდაჭერას სამკაო სექტორის გასაძლიერებლად.
ეს უფრო და უფრო რთულდება, ან ჩვენ დაკვირვებით უფრო და უფრო რთული ხდება არასამთავრობო სექტორში მოღვაწეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამიტომ გასაგები, ანუ არ არის გაუგებარი, რატომ არ ხდება თქვა რეზოლუციის მიღება და შემდგომში იმპლემენტაცია. პრობლემები ცხადია ბევრია ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, ანუ სულ სხვა ტიპის პრობლემებია. და ძალიან ინტენსიური სამუშაოა, თუმცა ამას თავიდან ბოლომდე ჭირდება ადგილზე
ხო მეტი მუშაობა კი ინფორმაციის მიღება უფრო სწორად.
თუმცა ჩვენ შეიძლება ხუთული გვაქვს ხო.
თუ შეიძლება რომ დავამატო ამ მიმართულებით ჩვენ ორგანიზაციასაც აქვს რაღაცა მცდელობები სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით და კონტაქტები. ჩვენ დაკვირვებით ეხლანდელი ტენდენციები ისეთია, რომ ვცდილობთ უფრო რაღაც ნეიტრალურ საკითხებზე გვქონდეს კომუნიკაცია, სწორედ აი იმის გამო, რომ სანამ ისაუბრა იქ არსებულ მდგომარეობიდან გამომდინარე. და შევარჩიეთ ისეთ საკითხები, რომელიც პრინციპში საერთო სატკივარი არის იქითაც და აქეთაც. ანუ ეს არ შეიძლება არ იყოს მაინდა მის მშვიდობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, არამედ რაღაცა ზოგად თემებთან. მაგრამ ჩვენ რო ვფიქრობთ ხოლმე, როგორ შეიძლება რომ IPRM-ის ფორმატი, რომელიც თავისთავად არის ძალიან კარგი მექანიზმი, იყოს უფრო ეფექტური და უფრო მარინა საუკეთეს ხალხი მარინაც მუდმივად ამბობს ხოლმე ამას, რომ აი ვცდილობთ ისეთ საკითხები დავაყენოთ, რომელიც ორივეს გვაწუხებს და ესეთ საკითხები უფრო წყდება, ხო? ესეთი დაკვირვებაც მოგვისმენია. მათი მხრიდან ჩვენ გვგონია, რომ თუ აი ეს საინფორმაციო შეხვედრები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, იქნება მუდმივი, ამის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდება ჩვენთან. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენი მოსახლეობა, ხო, აქეთ ძალიან ცუდია, რომ ესე ყოფთ და გვიწევს ამის ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამყოფ ხაზზე აქეთ, ვინც ცხოვრობენ სოფლებში, მათ კონდეთ ინფორმაცია და მათ კონდეთ საშუალება, რომ რეკომენდაციები წარმოადგინონ და მათი ხმა ისმოდეთ. იქიდანაც იყოს იგივენაირი პროცესი. ყოფილა რაღაც საუბრები, რომ იქნება იგივენაირი შეხვედრები კიდაც კეთდებოდეს, მაგრამ ძალიან რთულია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვგონია, რომ თუ ჩვენ მხარეს იქნება ეს მუდმივი ხასიათის და ექნება რაღაცა მექანიზმის ფორმა, აი ამ საინფორმაციო შეხვედრებსაც, შეიძლება იქით ამ მხრიდანაც უფრო მეტი დაინტერესება წამოვიდეს. ანუ საერთოდ ალბათ ესე არის, რომ რაღაცა ერთგან კარგად მუშაობს, იმის დუპლიკაცია და გადა ანა უფრო უნდათ ხოლმე. ხო, ანუ თუ არ გადავიტანთ მაინდა-მაინც პოლიტიკურ წრელში, აი ჩვენი ხედვა ესეთი არის, შეიძლება რომ რაღაცა უფრო გამყარდეს ამითი კავშირები, კონტაქტი, კომუნიკაცია და რაღაცა შეიძლება ხელი შეეწყოს ჩვენ ურთიერთობებს.
ინსტიტუციონალიზაცია ახსენეთ და არის დაუშვათ სულიხა თქვენს გასაგებია, რომ არ სამთავრობო სექტორიც პროექტებზე, თქვა გრანტზე ხართ დამოკიდებული, რაღაცები მთავრდება, ეხა ეს პროექტიც მთავრდება, ასე თქვა.
კი, ზუსტად ამიტომ. ზუსტად ამიტომ, რომ ჩვენი პროექტი მთავრდება და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ვასრულებდით იმ როლს, რომ ვეპატიჟებოდით, გვქონდა ამ ინფორმაციის გადაცვლის საშუალება და ასევე გარს ხარდაჭერით ამ ყოფრის ორგანიზაცია ის და მოწყობის რო ყველანი ერთად შეგვეკრიბა. გვაქვს ეს გამოცდილება და გვინდა რომ გადავცეთ რაღაცნაირად და ძალობაც ნამდვილად არის მათი მხრიდან.
ახალ სამოქმედო გეგმაში გავაგრძელებ ამ თემას, ახალ სამოქმედო გეგმაში რომელიც იწერება. ტექნიკური გარეს ქალთა ორგანიზაციის ტექნიკური მხარდაჭერის ჩატარდა ტრეინინგი სამთავრობო ჯგუფის საერთაშორისო ექსპერტები იყვნენ მოწვეული და შედეგები და სამოქალაქო განაწყობის ამ საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა გამოთქვა ძალობა რომ მის ვალდებულებად აიღოს ასეთი შეხვედრების ორგანიზება მომავალში და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აიღო ვალდებულებად, რომ ჟენევის მოლაპარაკე დელეგატებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის შეხვედრები მომავალში გააგრძელოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა ჩვენთვის. ეს ნიშნავს, რომ ის საქმე, რაც ჩვენ დავიწყეთ, ჰაერში არ დარჩება და სახელმწიფო მას გააგრძელებს. მაგრამ ეს იმასაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ ამისაში საჭიროება დაინახა და
აი მაგრამ ალბათ მაინც ვიღაცა მაინც უნდა აკონტროლოს
რამე. ცოტა ეს სამოქმედო გეგმა უწყება პასუხისგებელია, აქვს თავისი გაწერილი ვადები, ანუ ჯერ არ არის ეს მიღებული, მაგრამ რომ ასე იქნება, იმიტომ რომ ესე ხდება ხოლმე.
სამოქალაქო კონტროლის გარეშე.
სამოქალაქო კონტროლი ცხადია იქნება და ეს საკმაოდ რეალისტური შესაძლებელია, იმიტომ რომ არ მოითხოვს გარკვეულ გაზრდილ დანახარჯებს, არ მოითხოვს და ძალიან რთულ საქმიანობას.
ხო, მაგრამ ალბათ რაღაც ბიუროკრატიის ელემენტმა შეიძლება რაღაცები მაინც სხვაგვარად წარმოაჩინოს,
იმიტომ რომ
როცა სამხედრო სექტორის წარმომადგენელი ხდება აი ადგილობრივ მოსახლეობას, შეიძლება გაცვლის, ასე ვთქვათ, ენა სხვაგვარი იყოს.
კი, კი, როგორ არ გეთახმებით. თუმცა
გასი, ხო, ფორმატები იმედვიათ იქნება. გრანტებს რაც შეიძლება მაგაზეც მინდა ვთქვა, რომ ანუ მართალია ამ შემთხვევაში პროექტის ფერმებში ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ და ამ მზაობასაც გამოვთქვათ მუდმივად, რომ თუ სახელმწიფო აიღებს ამ ვალდებულებას და თუ ეს გეგმა მიღებული იქნება იმ სახით, როგორიცაც ახლა არის, ხო, ჩვენ ნამდვილად მზად ვართ, რომ უზრუნველყოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა, მიდგენთ ეს რომ საინფორმაციო ბაზას გვაქვს, ვასრულებთ ხშირ შემთხვევაში ამ ფუნქციას და ეს ნამდვილად არ იქნება პრობლემა. ასევე არ იქნება პრობლემა, რა თქმა უნდა, ის რომ შესრულდეს ნამდვილად გეგმა, იმიტომ რომ ვალდებულება არის, ხდება მონიტორინგი ამ გეგმის, იმედია რომ ეხლა ეს ახალი გეგმა დროშიც გაიწელება, რომ უფრო გაადვილდეს შემდეგ შეფასებები და მონიტორინგი არასამთავრობო სექტორის მიერ.
კეთილი მილია, ასე ვთქვათ, ჩვენ გადაცემა ამასობაში. ხო, მარკსურდათ რამე შემაჯამებელი გეთქვათ თუ არა და შეგვიძლია რომ დავასრულოთ, ასე ვთქვათ.
დიდი მადლობა, რომ ინტერესი არსებობს ამ თემაში და თქვენი რადიო ყოველთვის აშუქებს ადგილობრივი კორესპონდენტების მეშვეობით და ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამ თანამშრომლობას. ეს ისეთი თემებია, რომელიც ზოგადად ძალიან დიდ ინტერესს არიწვევს და ესეთი გადაცემებით ეს გაშუქება ძალიან მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ საქმის კურსში გვაყენებთ ხოლმე ხშირად ამ თაობას. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები სტუმრები იყვნენ ანა ფაშალიშვილი, მენეჯერი გაელოს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის აქალიბი თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. გადაცემა 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ახლოს.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Some say I'm a bit of a fool. Sitting on a hill and counting raindrops. Keep thinking might this one go. Peaceful place I know that I can hold.
But oh, 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 it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait for tomorrow. Driving down the road, I stop to listen.
I hear your laughter in the trees. Your whisper in the breeze, my love is you.
But oh.